Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, quos in occidentali studiorum universitate Washingtoniensi collegerunt ac recitant libertas et sagax. Hodie est quintus decimus dies mensis novembris.
Aventus comitiorum Americanorum. Omnibus suffragiis tandum numeratis, Donaldus Trump non sonum maiorum partum suffragiorum tulit, sed etiam 312 aequingentis duo de quadriginta electoribus habebit in collegio electorum, Harris vero 206 et viginti. In superiore senatus camera, factio dextra quatuor sedes capit, et auctoritatem suum auxit, in inferiore, vero potestatem suum retinet et polebit. Itque una factio dominabitur, si potere intra se consensum invenire. Divisa autem est illa factio inter populares, qui Donaldo Trump favent, et optimates, qui diu polent. Itque incertum est, on superior senatus camera, ubi optimatium partes dominantur, velet magistratus, quos Trump eligit. Confirmare. Praecipue ambigitur, an Matthias Gates, senator inferioris camerae, possod administer rei juridicae fieri, atque an Tulsi Gabbard, olum vicaria tribuna militis et senatrix inferioris camerae, quae sinistra factionis fuit, fiat praefecta speculatorum. Etiam proponitor Robertus Kennedy, filius Roberti, qui civium salutem volitudinemque tuiatur.
Corea Borealis et Russia sociatae. Kim Jong-un dux Coreae Borealis novum foedus icit cum Russis, quo utraque gens promittit se alteram si oppugnata sit defendendam. Ukrainenses iam aegre ferunt decem milia militum Coreanorum in Russiam missos esse, qui curscam regionem, quam Ukrainenses Augusto mense invaserant, cum Russis recuperarent. Coreani milites belli inexpertes fuerunt, sed qui contra Ukrainenses proelia faciunt, novissimum genus belli discunt. Quae disciplina possit detrimento esse Coreanis meridionalibus, si certandum sit cum Coreanis septentrionalibus.
Justinus Welby se abdicat. Justinus Welby, archiepiscopus Cantariensis et praefectus ecclesiae Anglicanae, die martis munere honoribusque se abdicavet, ut qui salutem juvenum parum tuere dor. Qui diu cunatus erat concordiam affaere ecclesiae diversis opinionibus distractae, praecipue cum Britanni novarum rerum studiosi essent, et Africanae ecclesiae in translaticium doctrinam proniores, quare difficilius erit successorum creare.
Le Pen, accusatores publici, lutentiani, poscunt ut interdicator ne Marinae Le Pen, quae annis praeteritis candidata ambivit summum magistratum galorum, liceat intra quinque annos ullum gerere magistratum, propter causum quam agi coepit ab hinc 8 annos. Le Pen eiusque factio accusatoris denuntiant, ut qui ab rationes politicas Le Pen persequantur. Docti viri qui opiniones civium metiuntur, referunt Le Pen omnes longe ante celere alios, qui anno bismillesimo vicesimo septimo abituri esse viriantur.
Haitia. Carius coni, qui 6 menses ministri primarii haitiensium officio sine effectu fungebator, dimissus est, quius in locum Alexander Didier Fissame succesit. Etiam in portu principis, quae urs nomine tenus caput est Haitiae, latrones crassatoresque vicos ceperunt ultimos, in quibus nondum dominati erant, et aeroportum clauserunt, aeroplano glandibus plumbeis icto, magistratus Americani prohibuerunt, nequis hac mense aeroplanum in Haitiam diregeret.
Schultz parum amatus. Olavius Schultz, cancellarius governorum, comitia indixit die 23 mensis februarii habenda, quibus in comitiis ille videtur sperare se posse secundam creari cancellarium, quamquam minus amator quam ullius alius cancellarius in memoria germanorum. Intra suam factionum sunt, qui hortentur ucult spem ebitionemque deponat, ut Boris Pistorius fiat novus dux socialistarum, nam tantum quinta pars civium olavium Schultz probat, sed Pistorius late probator.
Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valiatis.